мен өзіңізді таныстырып өттік. Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасы. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бүгінгі модератор мен Күлей Бестей апта тынысына іліккен тақырыптарды айта кетейін. Екі жылға түрмеге жабылған Ақтөбелік оппозиция белсендісі Айдос Садықовтың адвокаты енді Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі комитетіне қайырылып отыр. Құқық қорғаушылар соңғы жылдары Қазақстандағы адам құқығының жағдайы қатты нашарлап барады деген қорытынды жасады. Қорғас кеден бекеті мен ондағы жемқорлық істерді әшкерелеуші кәсіпкер Қанағат Тәкеева мен кеден комитеті арасындағы соғыс жайлы айтамыз. Желтоқсан ұйымдары тәуелсіздік мерекесінде халықты әлеуметтік мәселелермен пикет өткізбей үйде отыруға шақырды. Сондай-ақ Совет Герман соғысының қаһарманы жазушы Бауыржан Момышұлының 100 жылдығына орай ескерткіш ашылғаны жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасымен толығырақ таныстырайық. Өткен аптада Қазақстанда оппозицияға қарсы сот істері қайтадан қарқын алды. Ақтөбедегі оппозиция белсендісі Айдос Садықов 42 жасқа толған күні жоғары сот оны түрмеде қалдыруға шешім шығарды. Басқа амалдар қалмаған Айдос Садықовтың адвокаты мен әйелі енді Біріккен Ұлттар ұйымының жанындағы адам құқықтары жөніндегі комитетке шағымданбақшы. Сот болған күні сандық тілшіміз Есенбек Базарқұл былай деп хабарлаған еді.
Түрмеде отырған Айдос Садықовтың адвокаты Татьяна Лазарева Ақтөбе қалалық нөмірі 2-ші сотының шешімінен наразылық танытып, облыстық сотқа талап арыз түсірген болатын. Облыстық сот қалалық соттың шешімін күшінде қалдырған. Бұдан кейін шағымданушы жақ жоғарғы сотқа жүгінді. Алғашында жоғарғы сот адвокат Лазареваның талап арызын 26-шы қарашада қарайтын болған. Алайда белгісіз себептерге байланысты сот отырысы Еуропалық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитінен кейін өткізілетін болды. 6 желтоқсан күні жоғарғы соттың судьясы Мария Кшегенов төрағалық еткен соттар алқасы адвокат Татьяна Лазареваның талап арызын қанағаттандырмай Ақтөбе қалалық нөмірі 2-ші сотының шешімін күшінде қалдырды. Де жоғарғы соттың судьясы Мария Кшегенов. Естеріңізде болса, осы жылдың 16 шілдесінде Ақтөбе қалалық нөмірі 2-ші соты Айдос Садықовты тәртіпсіздік жасады және полицияға қарсылық білдірді деген айыптармен 2 жылға бас бостандығынан айырған болатын. Тамыздың соңында Ақтөбе облыстық соты қалалық соттың шешімін өзгеріссіз қалдырған. Айдос Садықов өзіне тағылған айыппен келіспейтінін мәлімдеген және де ол билік тарапынан өзіне жасалған арандатушылық әрекеттің құрбаны болдым деп есептейді.
Следующим мы будем готовить жалобу в комитет по правам Бюро да по правам при ООН.
Барлық инстанцияларға шағымданып болдық, еш нәтиже болмағанын көрдіңіздер. Енді біз Біріккен Ұлттар ұйымының жанындағы адам құқықтары жөніндегі бюроға арызданатын боламыз.
Это была последняя инстанция.
Дейді адвокат Татьяна Лазарева Азаттық тілшісіне.
Құрметті тыңдаушым, айта кетейік, биыл шілденің 16-сы күні Ақтөбе қалалық нөмірі 2-ші соты Айдос Садықовты тәртіпсіздік жасады және полицияға қарсылық білдірді деген айыптар бойынша 2 жылға бас бостандығынан айырған болатын. Тамыздың соңында Ақтөбе облыстық соты қалалық соттың ол шешімін өзгеріссіз қалдырды. Айдос Садықов өзіне тағылған айыппен келіспейтіндігін мәлімдейді. Ол өзін билік тарапынан жасалған арандатудың құрбаны болдым деп есептейді. Бұл тұста Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық еткен жылда аяқталып қалды. Ресми Астана халықаралық беделді ұйымға жетекшілік ете отырып, елдегі адам құқықтарында шектеп отырды, дейді құқық қорғаушылар. Мұндай пікірді Астана мен Алматыда бірдей баспасөз мәслихатын өткізген адам құқығын қорғаушылар айтып отыр. Қазақстанда соңғы жылдары адам құқықтарының жағдайы ұдайы нашарлап келеді деген құқық қорғаушылардың мәлімдемесімен сіздерді Мәншүк Асаудай таныстырады.
Қазақстанда әділетсіз сот пен түрмедегі сотталушылардың жағдайының нашарлығына қатысты шағымдар жыл сайын көбейіп келеді. Бұл туралы адам құқықтары жөніндегі Қазақстан бюросының Астана филиалының директоры Анар Ибраева мәлімдеп отыр.
Существуют определенные так называемые критерии или показатели правового государства.
90-шылдардың басында Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Копенгаген құжатына сәйкес құқықтық мемлекеттің өзіндік көрсеткіші мен талабы бар. Соған сәйкес құқықтық мемлекеттің көрсеткіші әділ сот пен азаптаудан қорғау құқығы сақтау алуу тийис. Өкүнүчкө орай Казакстанда бул жайтты көрүп отурган жокпуз.
Которому мы сейчас не можем констатировать, что действительно в Казахстане это имеет место.
Дит Анар Ибраева, ол соңгу бир жылдын өзүндө түрмөдө отурган азаматтардын нааразылык билдирип, тендерин тилгилөө окуясынын жийилегендигин осы сөздөргө далил боло алат дейт. Казахстанда сөз бостандыгы, бейбит шерүү өткүзүү менен митингтерге деген укуктар сакталмайт. Белгилүү бир кылмыш боюнча айыпталган азаматтардын жооп алуу, аларга катышты тергөө өткүзүү менен сот отурустарында да укуктар аяк асты болууда дейт укук коргоочулар. Ал түрмөгө түшкөн улардын жагдайы одан ары күрдөлөнөт дейт сотталуучулардын туустары. Мариям Сүлейменова Астанада террористтик топ курду деп айыпталып, 7 жылга бас бостандыгынан айрылган агайынды Жасулан Сүлейменов пен Куат Жобалаевдин апкеси. Ол азыр биринчи топтагы мүгедек баурына эч кандай жагдай жасалмай жаткандыгын айтып отур.
Нашар анау бала өлүп атыр, эч ким карамайт. Айтты, что возле него есть санитар, но никакого санитара жок, бары отрук согуп атыр. Он инвалид первой группы, не ходячий, колясочник, позвоночник у него не работает, ноги у него парализованы, он сам лежит один.
Естериңизде болсо, өткөн жылы Астана калалык соту Куат Жобалаев пен Жасулан Сүлейменовтердин ысын карай баштаган эт. Айыптаушы жак бул экөөн Ямаат Аль-Фараби экстремисттик диний тобуна катысы бар деп айыптады. Айыпталуучулар улуттук коопсуздук кызметинин тергөөчүлөрү бизге катаң кысым көрсөтүп жооп алды деп мәлімдеген эт. Мариям Сүлейменовнун сөзүнчө, азыр түрмөдөгү Жасулан Сүлейменовге дереу медициналык көмөк кажет экен.
Ал бред симпатисинг жатты, содан диагноз койду, восстановили, а энди аны эмдөө керек. Аны эмдөөгө тагы да апаруу керек. Аны апаруу үчүн дагы да надо комиссию назначать же. Олар оны стегилери келмейди. Потому что у него открытая форма стимилита, у него зрение падает, потому что его постоянно в карцере по 2,5 месяца одного кидают, чтобы он подтвердил терроризм. Хотя он никакого терроризма не совершал. Мен говорит, өлсемді, еш нәрсе істемедім, мен только намаз оқим, за намаз никто не должен наказывать.
Айта кету керек, адам құқы мәселесі осы күні Астана мен Алматыда бірдей сөз болды. 10 желтоқсан халықаралық адам құқықтары күні қарсаңында елдегі адам құқы мәселесіне мониторинг жүргізген құқық қорғаушылар Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық жылында да адам құқықтарының ахуалы жақсармағандығын айтады. Алматы Хельсинки комитетінің жетекшісі Нинель Фокинаның сөзінше, адам құқығының бұзылуы әлем бойынша байқалып отырған көрінеді.
На протяжении последнего десятилетия
соңғы 10 жылдан бері адам құқықтарының жағдайы тұрақты түрде нашарлап келе жатқандығы байқалады. Бұл туралы құқық қорғаушылар осыдан 10-13 жыл бұрын айта бастаған, ал қазір бұл пікірмен бақылаушылар да келісіп отыр. Бұл тек Қазақстан ғана емес, Қазақстан төраға болып отырған Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына кіретін мемлекеттер кеңістігінде байқалады. Мұның екі себебі бар. Алғашқысы, ұйымның өз ішіндегі күрделі мәселелердің әлі күнге дейін шешімін таба алмауы. Екіншісі, ұйымға мүше мемлекеттердің арасындағы мәселелердің шешілмей жатқаны. Қорыта айтқанда, қазір әлемнің идеологиялық дағдарысы басынан кешіріп жатқан жайы бар.
Мир переживает кризис идеологический.
Дит Нинель Фокина осылайша өткен жылға баға берген құқық қорғаушылар келер жылға да пессимистік көзқараспен қарап отыр. Freedom House құқық қорғау ұйымының Қазақстандағы өкілділігінің басшысы Вячеслав Абрамов келер жылы жағдайдың жақсарады дегеніне күмәнмен қарайды.
У нас нет действительно хороших больших.
Келесі жылы жағдай жақсарады дегенге сенім әрине жоқ. Оның үстіне біз адам құқығы мен үкіметтік емес ұйымдарға қатысты жағдай қиындай түседі деп ойлаймыз. Себебі алда бізде президенттік және парламенттік сайлауға дайындық күтіп тұр. Біз осы жыл бойы азаматтық қоғамның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ісіне араласуын үнемі сөз етіп келдік. Алайда оны естіген құлақ болмады. Бірақ біз өз ойымызды Астанадағы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитіне балама саммитте ортаға салып, көп мәселелерді талқылаған едік. Меніңше негізгі саммиттен гөрі балама саммиті жемісті өткен сияқты. Балама саммиттің нәтижесінде барлық саладағы адам құқығының сақталуына қатысты 19 беттік құжат қабылданды. Ал Астана саммитінде жағдайдың жақсаруына түрткі бола алмайтын 3 бетте жазылған жалпылама құжат қабылданды.
Не дает никаких конкретных инструментов для того, чтобы ситуация в странах ОБСЕ улучшилась.
Дейт Freedom House құқық қорғау ұйымының Қазақстандағы өкілділігінің басшысы Вячеслав Абрамов. Спикерлер Қазақстан билігін адам құқықтарына қатысты халықаралық міндеттерді орындауға тағы да шақырды. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Ардақты радио тыңдаушыға Азаттықтың апта танысы бағдарламасы одан әр жалғасады. Өткен аптада Қорғас кеден бекетіндегі жемқорлық істерін әшкерелеп жүрген кәсіпкер Такиева мен оған қарсы кеден комитетінің соғысы одан әр жалғасты. Кәсіпкер Қанағат Такиева Қорғастағы жемқорлық істерін тергеуге алған қаржы полициясының жұмысына көңілі толмай, президенттен бұл істі Нұртай Әбіқайыптың қолға алуын сұрады. Сөйтіп журналистермен сейсенбілік кездесуде кеден бекетіндегі заңсыздықтар туралы тағы да әңгіме болды. Онымен сіздерді Мақпал Мұқанғыз таныстырады.
Кәсіпкер Қанағат Такеева сейсенбі күні журналистермен кездесуді әдеттегідей баспасөз клубының ішінде емес, сыртында өткізді. Оның түсіндіруінше, ұлттық баспасөз клубы белгісіз себептермен бұл жиынды өткізуден бас тартқан. Десе де баспасөз клубының әкімшілігі мұны жиын өткізушілердің тиісті құжаттарды кеш тапсырғандығымен түсіндіріп отыр. Сейсенбілік жиында Қанағат Такеева ақпарат құралдарына Қорғас кеден бекетіндегі әлі дәлелденбеген заңсыз фактілер туралы айтып берді. Бірақ бұл жолы ол өзінің атынан емес, өзіне анонимді түрде хабарласып, бекеттегі заңсыздықтар туралы айтқан азаматтардың атынан сөйледі. Оның сөзіне қарағанда, мұндай азаматтардың арасында тіпті құқық қорғау орган өкілдері бар. Міне солардың бірі.
Осы жылы жазда контрабандалық тауар тиелген жалпы саны 173 машинаны кеден бекет ұстап, уақытша ұстау қоймасына қамаған екен. Бұл ақпаратты жеткізген бейтаныс екі адамның айтуынша бірнеше күн бойы Астанамен келіссөздер жүрген. Нәтижесінде бұл машиналар бір күннің ішінде жіберілген. Бұл машиналарды жіберу үшін 5 миллион доллар жұмсалған екен. Мұны осы операцияға қатысқан құқық қорғау орган өкілдерінің өздері айтып отыр. Олар қатысқан адамдардың аттары мен есімдерін айтты. Бұл адамдар тіпті президент әкімшілігін басқарады.
Деді кәсіпкер. Ол бұл фактіге қатысты дәлелдердің барлығын қаржы полициясына өткізгенін айтты. Егер қажет болса, тіпті журналистерге де көрсетуге даяр екенін жеткізді. Естеріңізге сала кетейік, осыған дейін брокерлік компанияның қызметкері кәсіпкер Қанағат Такеева Қазақстан мен Қытай мемлекетін байланыстырып тұрған Қорғас бекетін жемқорлық жайлағанын, ондағы кеденшілердің кеденнен өткен кәсіпкерлердің ақшасын тонап жатқан турасында көпке ашық мәлімдеген болатын. Өз кезегінде Алматы облыстық кедендік бақылау департаменті кәсіпкердің айтқанын жоққа шығарып, тіпті оны көптеген фирмалардың ісін аяғына жеткізбей тастап кететін тұрақсыз азамат деп айыптаған еді. Осы ақпараттардың ізінше Қазақстанның қаржы полициясының Қорғас кедендік бекетіндегі жемқорлық фактілерге қатысты тексеріс басталған туралы мәлімет пайда болды. Дегенмен сейсенбі күні Қанағат Такеева бұл істі мойнына алған қаржы полициясының жұмысына көңілі толмайтынын, бұл іспен ұлттық қауіпсіздік комитетінің айналысуы қажеттігін ақпарат құралдары арқылы президенттен сұрады.
Мен қаржы полициясынан бөлек кешенді түрде тексеріс жүргізілуі тиіс деп есептеймін. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтан бұл іске Әбіқаевті тартуын сұраймын. Бұл істе сол кісі тәуелсіз саналады. Өз кезегінде бұған азаматтық қоғам өкілдері де тартылу керек.
Деді Қанағат Такеева. Оның айтуынша, бүгінгі таңда белгісіз біреулер тарапынан оған тікелей қысым жасалып жатпаса да, жанама түрде үркітулер жалғасып жатқан көрінеді. Жиынға келген құқық қорғаушы Вадим Курамшиннің пікірінше, мұндай дәрежедегі күрделі іске арнайы билік органдары тиісінше назар аударуы қажет.
Но поскольку процесс так и не тронулся, как хотелось бы, мы намерены привлечь внимание.
Бұл іс баяу жылжып жатқандықтан Ресей, Белоруссия басшыларының назарын аудармақшымыз. Бұл елдер кедендік одаққа енетіндіктен оларда болып жатқан оқиғаларға жауапты деп есептейміз. Қорғас бекетінің басшыларына қатысты жанжалдар ақпарат құралдарында қанша рет жарық көрді. Қанағат Такеиеваның сөзіне қарағанда жағдай сол қалпында қалып отыр.
Деді Вадим Курамшин. Бұл турасында біз осы істі Астанадан арнайы зерттеуге келген Аханов Нұрғалиев мырзаларға хабарласқан кезде, олар барлық сұрақтарға қаржы полициясының баспасөз қызметі жауап беретінін айтты.
Обращайтесь туда, пожалуйста.
Ал қаржы полициясына хабарласқан кезде жалғыз сөйлем жазылған бір парақ қағаз алдық. Онда былай делінген. Бұрын хабарланғандай, Қанағат Такеиеваның қаржы полициясы органдарына келіп түскен арызы қылмыстық іс жүргізу заңнамасына сәйкес тіркеліп, ол бойынша тексеріс жүргізілуде. Мақпал Мұқанғызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірмен дағайын, енді Такеева өзіне Қорғастағы заңсыздықтар туралы анонимді түрде қосымша мәлімет деректер түсіп жатқанын айтып, өзінің бұл соғыста жалғыз емес екендігін танытып отыр. Ал кеден комитеті Такеиеваның бұл мәлімдемесінен кейін атышулы Қорғастағы бірқатар қызметкерлер орнынан алынғандығын айтып, бірақ егер Такеиеваның айтқандары негізсіз болып шықса, Такеиеваның өзін сотқа береміз деп күшейіп отыр. Осылайша кеден қызметкерлері пара алмайды, сүттен ақ судан таза дегісі келетін кеден комитеті Такеиеваның өзіне шүйілігіп отыр. Есенбек Базарқұл Астандағы ресми биліктің өкілдерінің ол айтқандарымен өздеріңізді таныстырады.
Кәсіпкер Қанағат Такеева бірнеше рет Қорғас кеден бекетіндегі әлі дәлелденбеген заңсыздық фактілер туралы мәлімдеме жасағаны белгілі. Әйтсе де кеден комитеті кәсіпкердің айыптаулары бойынша тергеу амалдары жүргізіліп жатқанын айтады. Бүгінгі күні Қорғас кеден бекетінің басшылары уақытша қызмет орындарынан шеттетілген дейді кеден комитетінің ресми өкілі Ержан Байтана.
Қорғас кеден бекеті мәселесі бойынша Қанағат ханымның жаңағы арызы бойынша кедендік бақылау комитеті жедел түрде тергеу жұмыстарын жүргізуде. Әлі осы күнге дейін барлық брокерлік компаниялар, сонымен қатар ішкі саудаға қатысушы бизнесмендерден түсініктемелер алынды. Олардың барлығы ондай келеңсіздіктердің жоқ екенін түсініктемелерінде жазды. Бүгінгі күні тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Қанағат ханымның арызында жазылған аттар, мәселен, Қорғас кеден бекетінің бастығы, сонымен қатар сол арызда жазылған аттар бойынша барлық кеден сол кеден бекетінің қызметкерлері бүгінгі күні уақытша өз қызметтерінен босатылды. Тергеу амалдары жүргізіліп біткенше.
Кеден комитеті егер Қанағат Такиеваның айыптаулары жалған болып шықса, оны сотқа беретіндерін айтады. Тек қана комитет емес, Қорғастың кез келген қызметкері сотқа беруге құқылы, деді Ержан Байтана.
Жалпы заң бойынша әрине кеден қызметкерлері атынан тек қана бір ғана кеден қызметкер емес, ол кісінің жазуы бойынша барлық кеден қызметкерлері парақор дегенсен, мәселен кеден комитетінің төрағасы бермесе де басқа өз намысы үшін кеден қызметкері кез келген сотқа беруі мүмкін.
Тергеу амалдары аяқталысымен оның нәтижелерін хабарлаймыз деп уәде берді кеден комитеті. Кәсіпкер Қанағат Такеевінің айтуынша, осы жылы жазда контрабандалық тауар тиелген жалпы саны 173 машина ұсталып, уақытша сақтау қоймасына аттандырылған. Бұл ақпаратты жеткізген адамдардың айтуынша, бірнеше күнге жалғасқан Астана мен келіссөздердің нәтижесінде бұл машиналар бір күннің ішінде жіберілді. Ол үшін 5 миллион доллар жұмсалған. Мұны осы операцияға қатысқан құқық қорғау органының өкілдерінің өздері айтып отыр, дейді Қанағат Такиева. Олар қатысқан адамдардың аттары мен есімдерін атап, тіпті Астанадан кімдерден қоңырау шалғанына шейін айтты. Бұл адамдар тіпті президент әкімшілігін басқарады, дейді Қанағат Такиева. Бұған қоса бұл бейтаныс адамдар Қорғас және Қолзат кеден бекеттерінде заңсыз түрде миллиондаған емес миллиардтаған қаржының айналыста жүрген турасында да баяндаған және мұндай жайттар жиі болып тұратын көрінеді. Кәсіпкер Қанағат Такиева өзінің айтқандарын дәлелдеу үшін барлық әрекеттерге баратынын айтады. Еуропалық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы жанындағы Еуропарламентке хат дайындап қойдым, дейді ол. Сонымен қатар Қанағат Такиева Ресей және Беларусия президенттеріне хат жолдайтынын айтады. Өйткені кеден одағына біріккен елдер Қазақстан кеден бекеттерінде болып жатқан жайттардан хабардар болуы тиіс, дейді кәсіпкер. Егер кеден комитеті өзін сотқа беретін болса, бар көмекті тәуелсіз ақпарат құралдары мен азаматтық қоғам өкілдерінен күтетінін айтады Қанағат Такиева. Естеріңізде болса, биылғы шілдеден бастап Қазақстан, Ресей және Беларусия елдері бірлескен кеден одағын құрған. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Қымбатты тыңдаушым, сонымен өткен апта оқиғаларын сараптап бір шолып шығатын апта тынысы бағдарламасын қазіргі желтоқсан ұйымдарының үндеуімен одан әрі жалғастырайық. Желтоқсаншылар тәуелсіздік күні мейрамы кезінде наразылық шараларын өткізуге қарсы шығып, барша жұртқа тыныш үйде отырайық деді. Олардың пікірінше, сол күні наразылық шарасын жоспарлап отырған басқа ұйымдар тарихи датаны пайдаланып, оның мәнін бұрмалауға тырысады. Олардың дерегі бойынша дәл осы күні Есенбек Өктешбаев бастаған халыққа баспана қалдырайық қозғалысының өкілдері әкімшілік алдында пикет ұйымдастырып баспана мәселесін көтермек ниетте екен, ал әлеуметтік қозғалыс өкілдері желтоқсаншылардың бұл мәлімдемесін биліктің ұйымдастырып отырғанына сенімді болып отыр. Мақпал Мұқанқызы бұл мәселенің жай-жапсарын зерттеп көрген еді, енді оның хабарына ден қойыңыздар.
Желтоқсан жаңғырығы, желтоқсан рухы, желтоқсан 86 тәуелсіздік қырандары, желтоқсан республикалық халықтық патриоттар қозғалысы. Сәрсенбі күні ақпарат құралдарын жинап арнайы жиын өткізген ұйымдар өздерін осылай таныстырды. Онда негізінен бірнеше мәселе қарастырылды. Алдағы тәуелсіздік күнін қалай қарсы алу мен елдегі оппозицияның жайы, жалған желтоқсаншылар жайында сөз болды. Алғаш сөз алған желтоқсан рухы қозғалысының төрағасы Талғат Рысқұлбеков қоғам арасында желтоқсаншыларға қатысты түрлі қауесеттер жүргенін айтып, ақпарат құралдарынан бұл өсекті қоздырды.
Біз қашан да болсын осы халықтың жоғын жоқтап, мұң мұқтажын түгендеп жүретін бір 90 жігіттер мен қыздарымыз. Сондықтан қандай да бір кейбіреулер айтпақшы, біреулердің тапсырысымен жатыр, жүріп жатыр, беріп жатыр, біреулердің қолшоқпары болып жатыр деген, ондай нәрсені баршамыз доғарайық.
Мұнан кейін жиынды өткізушілер алда келе жатқан тәуелсіздік күндері, яғни 1996-17 күндерінде елде қандай да бір наразылық шараларының өтуіне қарсы екендіктерін жеткізді. Олардың айтуынша, осыған дейін халыққа баспана қалдырай қатты қозғалыс өкілдері 1996 күні Алматыдағы тәуелсіздік алаңында митинг өткізу ниетін айтқан екен. 1990 жаңғырығы ұйымының төрағасы Төлеген Әлжан мұндай тарихи салиқалы мерекені басқадай іс-шараларға бұрмалауға мүмкіндігінше тойтарыс беру қажеттігін айтты.
Жастарымыздың қаза болған алаңына шығамыз деп қазіргі мынау Төшбаев дегендер, мынау әлгі дольщиктерді пайдаланып, алға партиясының былтырда шыққан, оларға мына жаған Гүлбақырым айтып кетті, милиция шақыртып, оларды ақыры тоқтатқанбыз. Мынау осындай күні шығып, өздерінің жаңа қамдарын ойлайын дейтіндерге біз шамамыз келгенше тойтарыс бере білуіміз керек.
Мұндай акция жасаушыларға өзге күн жетіспей ме деп 1990 қозғалысының жетекшісі Нұрлыбек Қуанбаев бұл 1990 оқиғасына кір келтіруі мүмкін деді.
Егер сондай болай қалғанның өзінде, орысша айтқанда массовый беспорядки дейді ғой, оны айналдырып жіберсе тағы да біздерге кір келеді. Мына 1990 тағы да кірді дейді. Мейрам күндері тәртіпсіздік жасады дейді. Бұзақылыққа барды дейді. Бізге ол керек емес, сіздер түсініңіздер. Араларыңызда егер ипотечный кредитпен үй ала алмай жүрген болсаңыздар.
1986 тәуелсіздік қырандары қозғалысының жетекшісі Гүлбахрам Жүніс жиында 1990-шыларға қатысты ақпаратты журналистердің бұрмалап отырғанын, тіпті олар ар намысына тиетін сөз айтты деп айыптады.
Сіздерден құрметті журналистер, мен әр кездескен сайын өтініп айтамын. Осы 1990-ды бірнеше саққа бөлінді деген әңгімелеріңізді, 1990-дықтарды басқадай бір жаңа оралман немесе басқадай деп өтірік танымағансыған игнорировать еткендеріңізді қасақана, осындайлар сіздерден өте өтініш. Бұдан кейін солай жасайтын болсаңыздар, қайғайсыңыз болса да, шынымен айтамын, мен 1990-тан бүгін түгел жиналып отырмыз біз. Біз сіздердің әр қайсыңызды жеке бастарыңызды сотқа беріп, жауапқа тартуға дайынбыз.
Деді Гүлбахрам Жүніс. Жиынды өткізушілердің дерегінше Қазақстанда қазіргі таңда 1990-ға қатысты 7-8 ұйым бар көрінеді.
Ең бірінші 1990 менің басқарып жүрген ұйым, 1990 республикалық халықтық патриоттар қозғалысы. Екіншісі 1990 жаңғырығы деген, ана 90 жылдан бері жұмыс істеп келатыр. Одан кейінгі 1990 рухы деген кезінде Мұхтар Шаханов ағамыз ашты ба?
Мұхтар Шаханов сол бәрі бізге құрметті төраға ретінде
Иманғазаев Бақтыбек деген жігітіміз бар.
Ең алғаш ұйымдастырушы.
Иә, ұйымдастырушы. Одан кейінгі өздеріңізге белгілі республикалық 1986 Жүніс Гүлбахрамның ұйымы.
Деп санамалап берді Нұрлыбек Қуанбаев. Дегенмен Гүлбахрам Жүніс олардың арасында 1990 атын жамылып жүрген жалған ұйымдар бар екенін де атап өтті.
1990 ақиқаты дегенге біз қарсы шыққанымыз, наразы болғанымыз рас. Өйткені 1986 жылдары 96 жылдарға дейін болу керек, 98-ге дейін ба, ол Сәдуұлы бұрыннан жаңағы сол совет үкіметінен құқықтық органда, милицияда істеген азамат, Талдықорған облысында. Ол ешқандай 1990-ның бірде бір мәселесін қорғап, не болмаса қозғап, не бір ұсыныс айтып, біздің 1990-тардың арасына келген емес.
Біз осы мәселе турасында 1990 ақиқаты қозғалысының төрағасы Бейсенғазы Сәдуұлына хабарласқан кезде, ол радиомызға былай деп жауап берген еді.
1990 көтерілісіне міндетті түрде қатысқанмын. Ол кезде мен теміржол институтының екінші курс студенті едім. Менің дәлелдемелерім көбі осы сұрақты маған қояды. Неге десем, кейбір 1990 жылдарында өтірік қауесет бір сөз бар, оны мен білемін. Бұл азамат сол кезде ішкі істер министрлігінде істеген деп. Мен 1993-тен 2004 жылға дейін ішкі істер министрлігінде істедім. 1986 жылы екінші курс студенті теміржол. Менің жанымда болған Нұртай Сабижанов, қазіргі мәжіліс депутаты. Соңын елбасының өзімен тікелей 86 жылы Гоголь мен мынау Сейфуллина көшесінде қиылысып, сол кісімен тікелей тірес бір әңгіме көтерілген. Оны барлық мен айтып жүрмін, барлық жерде мақаламда да ол бар.
Сәрсенбілік жиын барысында елдегі оппозицияның хал-ахуалы жайында сөз болды. 1990-шылардың бірі оларды халықтың мәселесімен шаруасы жоқ, тек билікке ұмтылып жүрген саясаткерлер деп сынады. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақты ағайын, алдағы аптада 16 желтоқсан Қазақстанның тәуелсіздік күнінен кейін 17-18 желтоқсан күндері қазақстандықтар әдетте желтоқсан құрбандарын еске алып алаңға шығуды дәстүрге айналдырған еді. Енді желтоқсаншыларымыз деген бұл ұйымдардың өздері жұртты елдің шырқын бұзбай үйде отыруға, билікке қарсы шықпауға шақырып отыр. Қымбатты ағайын, егер желтоқсандықтардың бұл үндеуін тыңдап 1986 жылғы қырғынды қаза болған жастарды еске алып алаңда емес үйде отырып қалсаңыз, онда Азаттық радиосын тыңдап отырыңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
бізді azadtik.org деп табасыз.
Енді соңғы жаңалықтарды назарларыңызға ұсынамыз. Жексенбі күні Швецияның барлау